Բացի սրանցից, 8-րդ կամերայում ապրում էին Բաղդասարը, Օսը, Համոն, Լազգին, Դարչոն, Միսակը և Գլդան անունով մի գյուղացի երիտասարդ, որը դատապարտված էր գողության համար. Սա հենց այն կալանավորն էր, որ խոսում էր գիշերները ու իր աներևույթ ոսոխների հետ մենամարտում. Կային և 3 գյուղացի կալանավորներ, բայց նրանք շուտով գնացին և չթողին իմ հիշողության մեջ և ոչ մի հետք. Ես դիտման փիշատակելու համար առանձին պահեցի ևս 2 կալանավորի, որոնցից մեկը մեր կամերան մաքրողն էր, իսկ մյուսը մեր կամերայի ավակը. Կամերայի ավակ առհասարակ ընտրվում էր տվյալ կամերայի ամենաազդեցիկ կալանավորը. Նրա պարտականությունն էր հսկել մաքրությանը, և միևնույն ժամանակ նա կուլտ բաժնի ներկայացուցիչն էր համարվում տվյալ կամերայում. Այսպես էր ընդհանրապես բոլոր կամերաներում. Այսպես չէր, սակայն 8-րդ կամերայում. Այստեղ ավակին դարձրել էին ավակ սպասավոր, որ ճաշումը թերքներ էր ստանում և բաժանում, և միևնույն ժամանակ մաքրում կամերան ու լվանում ամանները. Նրան իբրև օգնական նշանակել էին մի ուրիշին, որի հետ և միասին նրանք հոգում էին մեր տնային պետքերը. Առաջինը Անդրկասպյան երկրից մեր ուղիչ տունն ընկած համարյա աննորմալ մի կալանավոր էր, դատապարտված գողության համար. Երկրորդը ամերիկյան որբանոցի մի նախկին որբ, նույնպես գողության գործով. Առաջինի անունն Արամ էր, երկրորդին Ազատ. Բայց չգիտեմ ինչու, 8-րդ կամերայի բնակիչներն այս վերջինի շնորհել էին Կնյաս Տիտխոսը. Սրանցով սպառվում է 8-րդ կամերայի բնակչության անձնական կազմը. Այս բոլոր կալանավորներից ուղիչ տան զանազան հիմնարկներում աշխատում էին թուրքերը, պոլսեցիները, Համոն, Օսը, Միսակը, Դարչոն, որ ուղիչ տան սափրիչն էր. Միխոյին բաղնի սպան էին կարգել. Բենժամենը բանսեղանի ցուցակագիրն էր, իսկ Եփրեմը հաշվապահը. Լազգին, ինչպես գիտենք, սան սեկցիայի փոխնախագահն էր. Մնացածներն անգործ էին և ամբողջ օրը թրև էին գալիս ուղիչ տանը. Կամ կամերաներում նստած զբաղվում էին զանազան գործերով. Կարոն իր թարին անվերջ սադապներ էր փակցնում. Բաղդասարը հացի խմորից համրիչներ կամ վարդատունք էր պատրաստում. Իսկ մյուսներն անվերջ խաղում էին կատորժանին կոչված խաղը, որ բավականին անիմաստ մի խաղ էր. Սակայն ինչով չէր զբաղվի անգործ կալանավորը, որպեսզի ազատվի ձանձրույթից. Կատորժանինը խաղում էին այսպես. 25 բարակ, սրածայր, կլոր փայտիկներ էին, որոնցից 5-ի վրա թվանշաններ կային գրված. 5, 10, 15, 20, 25. Կային և 2 նոց ու 3 նոց փայտիկներ, որոնց վրա թվանշանի փոխարեն քաշած էին լինում համապատասխան քանակությամբ գծիկներ. Մնացած փայտիկները համարվում էին 1 անոց. Ամբողջ խաղի էությունն այն էր, որ այդ փայտիկները բռի մեջ իմի հավաքած գծում էին սեղանին կամ կոյկայի վրա, նայած թե ինչի վրա էին խաղում, և ապա 1-1 հավաքում, սակայն յուրաքանչյուր փայտիկ հարկավոր էր վերցնել այնպես, որ մյուսները չշարժվեն. Վերցնելուց հետո հաշվում էին վերցրած փայտիկների քանակը. Ահա և ամբողջ կատորժանինը. Առաջին հայացքից կարելի է նկատել, թե որքան կռիվներ ու վեճեր կարող են ծագել այսպիսի մի նուրբ խաղի շուրջը. «Ժաժաց, չժաժաց», անապասուցելի բան է նկատելը, մանավանդ երբ նկատում են շահագրգռված կողմերը. «Դեյեք որոշիր, ժաժաց, թե չժաժաց»։ Եվ ամբողջ օրը, մանավանդ երեկոները, 8-րդ կամերայում այդ վեճն էր. «Ժաժաց, թե չժաժաց»։ Խաղում էին բացառապես ծխախոտի վրա. Վարպետներ էին համարվում Միհրանը և Բաղդասարը. Դեռ կորպուս տեղափոխվելուց առաջ ես գիտեի, որ կան կալանավորներ, որոնք անաշայ են ծխում. Անաշան Աֆյոնի նման մի բան է, որ հարբեցնում է ծխողին. Վնասակար բան է, թուլացնում է տեսողությունը և զրկում է կամքից ու ընդունակություններից. Դրա դեմ կռվելը չափազանց դժվար է, համարյա անհնարին, այն պարզ պատճառով, որ շատ քիչ տեղ է բռնում. Մի գրամը բավական է 4-5 ծխախոտի, իսկ յուրաքանչյուր ծխախոտը հարբեցնելու համար։ ինչքան էլ մանրակրկիտ խուզարկեն, կարելի է անցկացնել։ Եվ կալանավորներն անցկացնում էին ու ծխում։ Անաշայի ազդեցության յուրահատուկ կողմերից մեկն էլ այն է, որ ծխողին միանգամայն հիմարացնում է, համարյա դարձնում իդիոտ։ Ծխողը թուլանում է, հիմարաբար ծիծաղում, հետո ծանրանում է գլուխը ու քնում։ Առաջին անգամ, երբ ես տեսա Անաշա ծխած մի կալանավորի, դա ինձ վրա թողեց համարյա միստիկական տպավորություն, որպիսի տպավորություն թողնում են ընկնավորներն ու յուրոդիվիները։ Դեռ ես չէի լսել Անաշայի մասին, անունն անգամ չգիտեի։ Երեկո էր, և ես գնացի 5-րդ կամերան, ուր այն ժամանակ մնում էր Բենժամենը։ Դռնից անմիջապես աջ Սուրենի կոյկան էր։ Ես մտա ներս, տեսա Սուրենին, որ նստած էր իր կոյկայի ծայրին։ Շուրջը հավաքվել էին մի քանի կալանավորներ, լուռ, խորհրդավոր նրան էին նայում։ Բան չհասկացա։ «Ո՞նց ես», հարցրի Սուրենին։ Ուսերը վեր քաշեց, նայեց երեսիս և հիմարաբար ժպտաց։ Մեկը ծիծաղեց։ Հիվանդոտ, ոչ իր իդիոտային ծիծաղով ծիծաղեց և Սուրենը։ Կալանավորները հրխռացին։ Ես ապշած սրան նրան էի նայում, երբ խաչիկը բռնեց իմ թևից, տարավ մի կողմ և կամացուկ ասաց. «Անաշա է ծխել»։ Եվ հետո, երբ տեսա, որ չեմ հասկանում, բացատրեց, թե ինչ բան է Անաշան, ոնց են ծխում և ինչ ազդեցություն է ունենում ծխողի վրա։ 8-րդ կամերայում Անաշա ծխում էին շատերը, սակայն Անաշա ծխելու ամենամեծ վարպետը Հաջին էր։ Ոչ թե մեր կամերայի 8 նվագող Հաջին, այլ մի ուրիշ Հաջի, որ ապրում էր հարևան կամերայում, սակայն օրվա մեծ մասը մեզ մոտ էր անցկացնում։ Իր տեսակի մեջ շատ հետաքրքիր մարդ էր այդ Հաջին, որին մեր կամերայի Հաջու հետ չխառնելու համար կանվանենք միմիայն Հաջի, իսկ մերինին մեր Հաջի։ Արդեն 40 տարեկան, բարձրահասակ, թխադեմ, սև դուրս ընկած աչքերով, որոնք ունեին դեղնած պիտակուցներ։ Վերջին երկու հանգամանքն էլ հետևանք էին Անաշա ծխելու։ Ահա Հաջու ընդհանուր նկարագիրը։ Սև բլուզ էր հագնում, մազերը սանրում խնամքով, օձիքի մի կոճակն արձակած։ Վիրտուոզ գող էր, ռեցիդիվիստ, որակյալ աֆերիստ։ Մի անգամ քաղաք գնաց հսկիչի ուղեկցությամբ, և նրա աչքի առաջ կարողացել էր թռցնել մի սքանչելի ջութակ։ Բավականին լավ ջութակ էր նվագում, և սիրում էր ջութակը ամեն բանից ավելի։ Երգում էր խզված, հարբեցողի ձայնով։ Ասում էր, որ լավ ձայն է ունեցել ժամանակին, բայց ձայնն էլ, ինչպես և տեսողությունը, կերել է Անաշան։ Արտիստի բարակ, երկար մատներ ուներ, որոնք դողում էին որևէ բան բռնելիս։ Նույն Անաշայի հետևանքով։ Տաճկաստանցի էր, կարծեմ Տրապիզոնի կողմերից։ Տաճկական սպա էր եղել։ Սքանչելի գրում էր ու խոսում տաճկերեն։ Ասում էր, տաճկական կոլեջ է ավարտել, բայց դժվար էր հավատալ։ Գրում էր բավականին տգետ բանաստեղծություններ։ Ասում էր, որ թուրքերեն երկու վեպ ունի գրած, որոնք իբր հրատարակել է Ադրբեջանի պետհրատը։ Սա ևս չեմ կարծում, որ համապատասխանի իրականության։ Վերջին անգամ Հաջին ձերբակալվել ու դատապարտվել էր մի բավականին հետաքրքիր գործով։ Բաթումից գալիս Էլենինական, ներկայանում թե Աջարստանի կոոպերատիվների ներկայացուցիչն է, և եկել է Հայաստանի կոոպերատիվների հետ ծանոթանալու։ Ներկայացնում է համապատասխան վկայականներ, խնդրում է աջակցել, որպեսզի կարողանա ծանոթանալ ապրանքների գներին։ Այս ամենի շնորհիվ ամեն տեղ ընդունում են լիակատար վստահությամբ և ցույց տալիս ուզած ապրանքները։ Առաջին օրը մի խանութից գողանում է, պահելով վերարկուի տակ, մի քանի հատ շևրո, մի թոփ շևյոտ և մի դյուժին կանացի գուլպաներ։ Հետո նորից, երրորդ անգամ նկատում են ու ձերբակալում, և այդ համարձակ, բայց վերջ ի վերջո փոքրիկ աֆերիստը, դուրս է գալիս Լենինականի քրեական բաժնին իր նախկին քաջագործություններով արդեն իսկ քաչ հայտնի ռեցիդիվիստ Հաջին։ Բայց եւ այնպես շատ սրտառուջ պատմություն էր Հաջու ջութակագողության պատմությունը։ Նախքան այդ, Հաջին քանիցս ասել էր մեր կամերայում, ուր գալիս էր հաճախ Բենժամինի ջութակը նվագելու։ Ախ, մեկ ջութակ ձեռք գցեմն է, բան չեմ ուզեր։ Մի անգամ էլ եկավ և հայտնեց բորբոքված, հուզմունքից կրակված աչքերով. Մեկ ջութակ եմ տեսել, 18 տարեկան աղջիկ։ Եվ կարոտով ու քնքշանքով համբուրեց իր մատների ծայրերը։ Հետո ցուցամատը շարժելով, կարծես սպառնալով մեկին ավելացրեց. Ինչպես ալլա, պիտի թռցնեմ։ Էն աստված պիտի թռցնեմ, այ կտեսնեք։ Եվ նա, ինչպես արդեն գիտենք, թռցրել էր այդ ջութակը։ Հսկիչի հետ ինչ-որ գործի պատրվակով գնացել էր քաղաք, մտել այն խանութը և թռցրել։ Այնպիսի զարմանալի վարպետությամբ, որ ոչ հսկիչ ներտեսել, ոչ խանութ բանը։ Սակայն բախտն այս անգամ ևս դավաճանել էր հաճուն, և այն էլ այնպիսի մի տեղում, ուր նա ամենից քիչ կարող էր կասկածել իր ուժերին։ Ջութակը պահած է լինում վերարկուի ներքևը, և ահա ուղիչ տան դարպասներից մտնելիս հաճին կսվում է դռան երկաթներին, ու դավաճանում է նրան իր այնքան ջանքերով փախցրած սիրուհին։ Լարերը զնգում են ու մատնում հսկիչներին հաճու վերարկուի գաղտնիքը։ Բարձրացնում են վերարկուն, տեսնում ջութակը և հաճուն ջութակի հետ մեկտեղ ներկայացնում պետին։ Պետը կանչում է խանութպանին և հանձնում նրան թռցրած ջութակը։ Այդ երեկո հուզված, բորբոքված, արյուն կաթող աչքերով մտավ մեր հարևան հաճին, և նրա ձայնի մեջ լաց կար, տխրություն ու մորմոք, երբ նա ասաց. «Դնգած շուն շանորդին»։ Ձայն հանեց. «Երանի թե ինձի 10 տարու նոր վճիրք տային, միայն թե չխլեին ինձ մե այդ ջութակը»։ Այդ երեկո, մինչև գիշերվա կեսը, անաշայով գլանակներ ծխեց հաճին ու հուսահատ մորմոքաց։ Եվ նա, այդ հաճին, որ շատախոս էր ընդհանրապես, լրակյաց էր դարձել այդ երեկո։ Դեղին, անաշայից ավելի ևս ուռած աչքերով, երբեմն միայն մոտենում էր մեկնումեկիս ու գլուխը դառնորեն օրորելով մխկտալով ասում. «Դնգած շուն շանորդին»։ «Այդքան տեղ հասցուցի, դնգած»։ «Չնե, ոչ մեկ մարդ կրնար խլել հաճու ձեռքեն այդ ջութակը»։ Եվ հանկարծ սիրտ էր տալիս իրեն, սպառնալով ինչ-որ մեկին. «Պիտի թռցնեմ, նորեն պիտի թռցնեմ, ես հաճին չլամ, թե չթռցնեմ»։ Սակայն մի անգամ այն պարզ էր, որ էլ ոչ ինքն է հավատում իր ասածին, ոչ ուրիշները։ «Խեղճ հաճի,